vingise tiva ku rhandzeka ya hoyo ka xiyenge xin'wana xa notisi ya hoti xa ku lumba vhiki ra kusukela 29 ka Dzivamisoko ku ya fika ntsevu ka Mudyaxihi wa 2022. Tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki. Dugungu wa tshika ku tlula 100 ra mindyangu ka matshamela ya ku tsondzoma amatutwini, mahungu ya Media Lab. Ndhambi ya hlohlotela rivengo xikarhi ka News na Gebuza ku tsala Evidencias. Miholo yintshwa ya le hansi yi tindivata ku navela ka vatirhi, mahungu ya Vowa. Vanhu va ku kala va nga tiviwi va hise 5 wa tiyindlu a Manika va 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 siya mindyangu a Nkangala, ku tsala Upayish. Zana ni 20 wa mindyangu na yimbirhi hi leyi yi hanyaka ka matshamelo ya ku tsondzoma a xifundza xa Matutwini, xifundzankulu Maputsu, swa nga xivangelo xa ku yakiwa ka nkomponi ya Dugungu Cementus, komponi ya ku lumba tiko ro China hi nseketelo wa SPI ya vandla ra Frelimo. Mindyangu yi suseriwile ka magceke ya yona hi lembe ra 2010 ka switshembiso swa ku va ta rhurhiseliwa, kambe ku ta fika sweswi va ya mahlweni hi ku hanya ka miti ya nkamanyana lani miti ni wun'wana ni wun'wana wu hanyaka eka lawu rin'we. Amalawu a ma sizi nchumu lani nika ku loko ku nga na mpfula mati ma nghena ma tsakamisa hinkwaswo, ku vule muhanyi wun'we loko a tlhamuxela Media Lab. Mun'wani muhanyi a vule swaku Dugungu a va a tshembise leswaku va ta nyikiwa tiyindlu ku hela ka 5 wa tin'hweti ni yin'we loko ku sunguliwe ku xavisa semende, kambe ku ta fika sweswi ku hundza elembe na komponi yi pfuliwile, kambe mindyangu ya ha kumeka ka malawu ya matsanana swinene. Mun'wani muhanyi a le na ku nga se yakiwa nkomponi a xitshungu a xi ni masimu lomu a xi ti byalela mintsumbula ni mavele kun'we ni swin'wana swa madyela, kambe kusukela ku susiwile a va ha pfumetiwi eku rima masin'wini ya vona, na ku vuliwa swaku mbangu lowuya wu lumba Dugungu, nakona mimbangu leyo a yi le ka matshamela ya ku va yi rimiwa. Ka 20 wa tiyindlu ni yin'we ti nga tshembisiwa varhurheliwa, ku ta fika sweswi ku yo yakiwa ntsena 4 lani na ku endleka leswo mindyangu yi hanyaka eka malawu ya nkamanyana va ri hava mati ni magezi. Ndhambi Gebuza, n'wana wa munumuzana Armando Gebuza, a tlhela a vula swaku vuthethisi leri ri chiwaka ra swikweneti swa xihundla hi mhaka ya ta politika yi landzeleliwaka hi mfumo wa murhangeli Philip Nyusi wu nga ni nkongometo wa ku hahlula ndyangu wa ka Gebuza. Loko a hlamula xin'we ka swivutiso swa ku endliwa hi muthethisi wa mhaka Efigenio Batista, Ndhambi Gebuza a vule hi ku dlawa ka makwavo Valentina Gebuza hi ku zama eku nyikiwa echefu ndyangu wa ka va ka yena, wa ku hlongoliseliwa ka yena swa ku fambelana ni ku cinca nhlayo ya timhaka ta nandzu wa yena, a ku va a khotsiwa. Leswi swi zaka swi ya fika ni ka ku ringeta ku dlaya muyimeli wa yena Alexandre Chevalier. Tanihi ku tsala ka Journal Evidence, Ndhambi Gebuza paluxe ku ringeta ku cheleliwa echefu maxaka ya yena ka Pudin ndyangu wa ka Gebuza. Yena a vula swaku chefu a ri ta hi mutini wa murhangeli Nyusi a Ponta Vermelha, lani lweyi a nga ringa swakudya leswo a ye a ya kumeka elawini ra ku mu pfuxeta i nga sala diriya ni masawu. Journal Evidence ri vona swaku hi maendlela lawa ya Ndhambi a pfula emukhandlu wuntshwa mayelano ni mavonanela exikarhi ka Gebuza na Philip Nyusi, lweyi sweswi a hehliwaka hi ndlela ya ku basa swaku a ringete ku chelela echefu. Vumbirhi, mfumo wa Mozambique wu tiyise miholo yintshwa ya le hansi ka xiyengetela xisukelaka ka 190 ku ya fika 931 wa timetikali ka vatirhi. Xiyengetela lexi xi tlhela xi nga hlamuli nchumu hikwalaho ka ku bindza ka vutomi ku vonekaka. André Mandlati, Sekretari General wa Central Syndicate ya Vatirhi va Tiko, a byele Voice d'America swaku swa swinene a le ku miholo ya le hansi a ve leyi kotaka ku xava swilo swa swakudya swi nga hi ntsengo wa 30 mil wa timetikali. Muhanyi mun'wana a byeli luza swa ku ntsengo wa xiyengetela xa miholo ya le hansi xi tekele ku mintiwa hi male ya le henhla ya nxavo wa swakudya. Luza a rungula swa ku a ku dula ka vutomi swi hi ndlela ya ku chavisa laha ka ku mindyangu ya ka Maputsu hi xikombiso se yi xava eswilo switsongo swi ya ekaya yi va yi sungula eku cinca exihenha xa tamajela. Mindyangu yin'wana hi leyi kalaka yi nga ha swi kotiki ku xava epawu hi nkarhi wa xifihlulo lani ku dyaka ntsena exikento xa swakudya swi nga sala tolo. Ntlhanu wa mindyangu ni mune le Musurizi yi hanya nkangala ndzhaku ka ku va tiyindlu ta vona ti hisiwile ti va ti xakeliwa hi mpundzu wa muvhulu lweyi hi vanhu va ku kala va nga se tiviwa ku ta fika sweswi va hoxeliwa va vilela swipfuno. Arimindu Gev, komandante wa maphoyisa eManika lweyi a veke ndhawini ya kona a ku va a singatha emindyangu a vula swaku i vanhu va maendlela ya ku homboloka. Hi khambi rakwe administrador wa xifundza xa Musurizi a vule swaku mfumo se wu sungule ku lavetela swipfuno a ku va ku pumbiwa ku xaniseka ka vanhu lavaya. Journal Opaish ri vula swaku ri tiva ta ku vhiki ri hundzeke ntlawa wa madyambana wu hise emintsindza yimbirhi ya Frelimo hi miganga ya Mek na Sanyantunzi xifundza xa Barwe lani ku ta fika sweswi maphoyisa a ma se na vula nchumu mayelana ni mhaka leyi. Lexi a ve xiyenge xin'wana xa notisi ya xa ku bindzuliwa Plural Media xi yaveliwa ha xipalapala. Patsana na hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp nakona yendla like ka phepha ra hina ra notisi ya audio Facebook a ku vuta yamukela mahungu vhiki ni vhiki rindzela xiyenge xitaka.
Resumo informativo produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.